Dar kartą apie mirtį. Sugrįžtu į vis dar musoninių liūčių apimtą Dharamsalą ir vėl nugrimstu į mintis apie mirtį. Nuo ryto iki vakaro piešiu mirtį, prisiminusi visus spalvingusius jos pavidalus, šokusius Jemise ar Lamajūrų, tam-tam-tararam. Kartais mane apima tiesiog kaustantis siaubas, pagalvojus, kad ji visai čia pat, daug arčiau nei per ištiestą ranką. Kartais nurimstu ir mastau apie ją kaip apie kokį pasakišką skraidantį kilimą, gražinsiantį mane atgal į Tibetą, kuriame tikiuosi atgimti. Tūnau apsikrovusi tibetietišką literatūrą apie tai, kaip dera sąmoningai numirti, kaip neprarasti savikontrolės, palikus savo fizinį kūną ir kaip teisingai vėl samsaroje įsikūnyti. Nenoriu nei į Šambalą, nei į Dakinių šalį, nors yra slaptų praktikų sugebančių padėti naujojų pavidalų tenai atsidurti. Noriu tik į Tibetą, atgal į Tibetą. Kartais kažkas manyje sušnapžda, kad tikrai kraustausi iš proto, bet nebeturiu noro save stabdyti. Dharamsala beveik tuščia. Visi nors kiek pasiturintys indžiai per musoninės liūtis išvažiavę į Goa, kurortą Indijos pietuose, o vienuoliai ir garbingieji lamos susidarė Dalai lamos rezidencijoje Potaloje ir kovoja su Šiukdenu, kuris, kaip šnipždamasi, darosi vis nuožmesnis, vis grėsmingesnis. Jau kelis mėnesius negaunu laiškų iš namų ir nujaučiu, kad manieji taip pat į Lietuvą nenueina. Kaip koks šiurpus prisiminimas, stebėtinai supanašėjusi su Breigelio beprote Greta, kiaurai permerkta lietaus milžinė iš Piterio blaškosi pažliugusiais keliais ir garsiai deklamuoja mįslingas eiles. Aš esu visatos esmės taške, kosminėme Tygle. Tuomet mano kaiminystėje apsigyvena jaunas vienuolis. Paryčiais jis visų balsų traukia savo šventas giesmes, tą patį atlieka vidurnaktį. Vos saulė akimirką nušvinta, išdžiausto savo raudonas ir geltonas skraistes mūsų bendrame balkone. Tai darydamas vis dirščioje pro langą, kaip nuožmiai piešiu kaukolės, griaučius, jamą ir visokius myrius iš požemių viešpaties palydos. Tas vienuolis net atrodo kažkur matytas, bet galėjo jo veidą regėti kokioje tchankoje ar dievybės statuloje, nes jo bruožai beveik ikonografiški, įkypos didelės, kaip tekstuose rašoma, mėlynojo lotoso žiedlapių formos akys ir ta neapsakoma budistinė šypsena, neiššifruojamos ramybės hieroglifas. Vieną rytą jis pasibeldžia į mano langą ir sako, kad kartą jau buvome susitikę. Prieš porą metų, dar Džilinge. Jis vardu Drukbjudas, daktaras iš garsiojo Čekpori instituto. Tuomet aš net dariau su juo interviu. Kalbėjau apie Lapsango Rampos romaną, kuriame aprašyta, kaip kadaise Lhasoje vienuoliai gydytojai iš Čekpori su deltaplanai skraidę į kalnus rinkti vaistažolių. Tai jam pasirodė labai juokinga. Bet dabar aš atrodau liūdna ir kažkaip pasikeitusi. Todėl, kad aš tuoj mirsiu, atsakau ir įleidžiu į vidun. Daktaras iš Čekpori, nuostabu. Aš jį pasisodinu ir net nepasiūlysiu arbatos, išlieju visus savo mirties siaubus ant vargšės ką tik nuskustos galvos. Pasakoju Drukbjudui apie Černobylį ir apie tai, kad nuo vėžio mirė mano geriausia draugė ir mylima teta, o dabar mano eilė. Kliedžiu apie Šiukdeną, nes esu nugirdusi, kad jai gavai tantrinių išventinimų iš jo garbintojų, bet ir iš jo priešininkų. Tai tarsi atsiduri mirtiname pavojuje. Šitai Drukbjudas tuoj pat paneigė, sakydamas, kad tuomet, kai dar niekas nežinojo apie baisiuosius Šiukdeno kėslus, jo mokytojais buvę ir vieni ir kiti mano minėtieji, tačiau tai niekiek nepakenkia jo sveikatai. Aš nesiliauju. Tirštinu spalvas ir piešiu jam siaubingus vaizdus apie mane tykojančią mirtį, manyje esančią mirtį. Dieviška harmonija jo veide dingsta ir dabar Drukbjudas atrodo panašus į įsigandusį nuskriaustą vaiką. Prabylo apie sapnus, apie tai, kad net juose regiu vien tik mirtį. Bet čia vienuolis prisimena esas gydytojas ir labai dalykiškai pasiteirauja, kokie tai sapnai. Apie mirtį atšaunu. Nors iš tiesų ši užuomina buvo tik savotiška meninė priemonė, kad perteikčiau jam savo košmarišką jauseną. Bet daktaras iš Čekpori tiesiog kabinti įsikabina į tuos sapnus ir primygtinai klausinėja, ką aš juose regiu. Aš sapnuoju mirtį, kartoju savo, o jis tikina, bet tai nereiškia mirties, ją pranašauja visai kitokie ženklai. Galų gale dėl šventos ramybės Durgbjudas pasisiūlo mane apžiūrėti. Žinau, kad iš pulso, ypatingų vibracijų, kurias kleidžia mūsų kūno organai, ertmės, skysčiai, tibetiečiai gydytojai gali diagnozuoti ligą beveik be paklaidų. Prieš keliarius metus vienam dar žilingo laikraštėlį net buvau skaičiusi, kad Durgbjudas, nors ir jaunas, yra tikras šio meno virtuozas. Jis labai susikaupęs, trimis pirštais čiuopia abiejų mano rankų riešus, kažką aiškinasi, spausdamas stuburos lankstelius ir tiria vos paliesdamas saulės rezginį. Nieko baisaus, pasako be jokios išraiškos ir iškart suprantu, kad kažką nuo manęs slepia. Esu skaičiusi, kad tibetiečiai gydytojai pagal vidinių kūno vėjų pulsaciją gali nusakyti net mirties laiką, nesvarbu, kada jie ateis, po mėnesio ar po pusės amžiaus. Durgbjudas kategoriškai atsisako suteikti šią paslaugą. Tu kažką nuo manęs slepi, sakau. Aš noriu žinot, kada jie ateis. Privalau būti pasiruošusi. Tu juk vienuolis turėtum suprasti. Nieko nesakęs, jis paima mano riešą, netusimerkęs į kažką įsiklauso, ir man atrodo, kad tai tęsiasi beveik amžinybę, kaip kiekvienam nuosprendžio laukiančiam. Paskui visiškai ramiai, su ta pačia neiššifruojamos palaimos šypsena, sako. Gali visai nesinervinti. Tau tikrai dar liko kokie 4-5 metai. Iš pradžių Durgbjudas man pasirodo nepaprastai dosnus, nes maniau, kad ne tik paskutinės mano savaitės, bet ir dienos jau suskaitytos. Vienuoliui net neišėjus iš kambario staiga susivokiu. 4-5 metai. Juk tai tas pat kas nieko. Daktaras iš Čekpori šypsodamasis priduria. Aš tau atnešiu šiek tiek vaistų ir gydančių smilkalų. Liaukis galvojusi apie mirtį. Ir atidėk į šalį visas tas apie mirtį bylojančias knygas. Atidėk į šalį visas tas apie mirtį bylojančias knygas. Iš tiesų šiai ypatingai temai skirtų tibetietiškų tekstų yra itin daug, o vakaruose taip išgarsėjusi vadinamoji Tibeto mirusiųjų knyga anaip tol ne vienintelė. Šią gausią literatūrą paprastai priimta skirstyti į kelias grupes. Visų pirma, tai yra meditacinės instrukcijos gyviesiems, kurie rengiasi išnaudoti mirtį kaip kulminacinį ir svarbiausią savo gyvenimo tarpsnį, galintį atverti net nušvitimą. Viena populiariausių iš tokių praktikų yra 158 nuožmiųjų ir 42 taikiųjų mirties bardo dievybių meditacija. Tibeto mirusiųjų knygoje jos yra prašytos kaip tik taip, kaip yra regimos adepto, įvesto į 100 dievybių mandalą ir visą gyvenimą jas meditavusio. Tas, kas mirdamas įstengia atpažinti pavidalus, kurių esmė sėklinėmis raidėmis yra užšifruota 100-kiemenėje Vajrasattvos mantroje, atsikratęs pagrindinės kliūties grubaus fizinio kūno, bardo tarpsnyje gali pasiekti nušvitimą. Nepaisant tam tikro paslapties šydo gaubiančio Tibeto mirusiųjų knygą, vakaruose jie galima laikyti egzoteriniu tekstu skirtu plačiosioms budizmo išpažinėjų masėms. Tačiau yra ir ezoterinių raštų, taip pat labai įsamei analizuojančių mirties temą. Bene svarbiausias iš jų – tai Guhya Samadža, slaptoji bendruomenė. Tantra, kurią praktikuoti gali tik labai aukštą psichofizinį lygį pasiekę jogai bei joginės. Šio teksto stilius yra skaidrus ir aiškus. O meditacijos technikos bei dvasinių praktikų patirtys išdėstytos su tokiu tikslumu, kurio galėtų pavydėti ir šiuolaikinis mokslas. Tantrinėje literatūroje žmogaus egzistencija skirstoma į tris tarpsnius – mirtį, tarpinę būseną ir atgimimą. Jie visi yra suvokiami kaip tam tikri sąmonės, grubiosios bei subtiliosios ir ją palaikančių energijų pasireiškimai. Sąmonės veikimo skirtingose lygmenyse pavyzdžių gali būti mūsų gyvenimo para, kai per 24 valandas patiriame gilaus miego, sapnavimo ir budrumo fazes. Guhya Samadžoje šios būsenos yra prilyginamos trims budos kūnams arba trims budakajoms – mirtis ir gilus miegas – dharmakajai, tarpsnis tarp mirties ir gyvenimo bei sapnavimas – sambhogakajai, įsikūnijimas ir pabudimas – nirmanakajai. Trys budos kūnai yra viena svarbiausių budistinių kategorijų, sietina ne tiek su konkrečiu istoriniu Buda Šakjamuniu, kiek su nušvitusiu protu apskritai. Remiantis Dharmakajos, Samhogakajos ir Nirmanakajos savokomis, bandoma nusakyti nušvitusiojo būseną, kuri iš esmės skiriasi nuo mūsiškės, žmogaus odoje įkūnito ego egzistencijos. Nušvitusi sąmonė prasiplečia ir prasismelkia į neišmatuojamas erdves, nesuskaičiuojamus daiktus, reiškinius, formas, ji tampa visą apimančių absoliučių žinojimų, dar vadinamų tiesos, tikrosios realybės kūnų arba dharmakaja. Dharmakaja yra beformiai, neturinti nei pradžios, nei pabaigos, amžina, esanti anapus erdvės ir laiko, formų ir beformiškumo, kitaip tariant, tai tuštuma. Tačiau nušvitusi sąmonė nepraranda kontaktų su šiuo pasauliu, ji tik samsara jau yra perkeitusi į nirvaną, į tobulą mandalą, kurioje viskas įgauna tikrąjį pirmą pradį džiaugsmingą ir švytintį pavidalą. Tokia sąmonės būsena vadinama džiaugsminguoju kūnu arba samhogakaja. Ši kaja, kaip ir dharmakaja, nėra regima nenušvitusiems, nors menkas to visą apimančio tobulo džiaugsmo šešėlis jau yra įkūnytas visų Budos atvaizdų šypsenoje, kuri mums, aukštesniųjų sferų palaimos nepatyrusiems, atrodo tokia mįslinga. Nušvitusysis su nenušvitusiaisiais dėl pastarųjų nesuvokimo ir dvasinio aklumo gali bendrauti tik įgavęs fizinį arba transformacinį kūną – nirmanakaja. Gugyė Samadžoje aiškinama, kaip mirštant savo sąmonę sulieti su dharmakaja, esant tarpinėje būsenoje su samhogakaja, o atgimstant su nirmanakaja. Šiame tekste labai detaliai analizuojami visų trijų tarpsnių – mirties ir gilaus miego, tarpinės ir sapnų būsenos, atgimimo ir pabudimo, fiziologiniai, psichologiniai bei mistiniai aspektai. Taip pat jame komentuojama ir teisingas kvėpavimas, ir tantrinė seksualinė sueitis, ir visas mirimo procesas. Pastarasis aiškinamas kaip žmogų sudarančių elementų nuneikimas ir grubiųjų proto lygmenų ištirpimas sąmoniai tampant vis subtilesniai ir pagaliau pasiekiant savo pačios ir viso, kas egzistuoja, tikrąją esmę, vaiskėje šviesą, kurią atpažinęs ir jon įsiliejęs nušvinta. Jei šis stebuklas neįvyksta, prasideda atvirkštinis ciklas pasibaigiantis naujų gimimų. Atgimęs individas vėl ima palengva nykti, kol jo įsegusi gyvenimą, jo aprašytais etapais užbaigia mirtis. Turmano manimu, kaip tik Gugyė Samadžos tekstas neapkrautas specifiniais tibetietiškojo panteono dievų vardais bei pavidalais, kaip vadovas mirties valdose, labiau tiktų vakarų skaitytojui tiek krikščionių, tiek judėjui, nei Tibeto mirusiųjų knyga. Bet, kaip jau minėjau, slaptoji bendruomenė tai ezoterinė, tik išrinktiesiems skirta doktrina. Beveik kiekvienoje tantrinėje dievybės jogos sadhanoje aprašomas ištirpimo procesas labai panašus į tą, kuris ištinka mirštant. Medituojant jį dera per parą bent kartą įsivaizduoti. Jo šventenybė Dalai Lama sako, kasdieną atlieku 8 skirtingų dievybių jogas ir vizualizuoju 8 skirtingas mirtis. Galbūt, kai mirtis iš tikrųjų ateis, pasirodys, kad visas mano pasirengimas buvo bergždžias. Bet tikiuosi, kad taip nebus. Šios praktikos man padeda nebijoti mirties. Kartais, kai apie ją galvoju, jaučiu smalsumą ir intriguojantį susijaudinimą. Netgi, jei nėra kito gyvenimo, pastangos susipažinti su mirtimi, manau, nėra beprasmiškos. Mirštant tai vis tiek padės išvengti nesuvokimo, sutrikimo ir baimės. Antrąjį mirties temą analizuojančių tibetietiškų tekstų grupiai galėtų būti priskirti eiliuoti kūriniai, inspiruojantys ir skatinantys imtis, ką tik aprašytų meditacinių praktikų. Įkvėptų eilių šiai temai skyrė visi didieji Tibeto jogai ir šventieji. Taip pat beveik kiekvienas Dalai Lama, ne tik vakaram žinomas poetas, šeštasis Dalai Lama. Trečioji tekstų grupė – tai garsių jogų bei mokytojų mirties aprašymai. Tradicija, kai atsisveikinimas su gyvenimu buvo paverčiamas didžia, o gal ir svarbiausia pamoka šioje ašarų pakalnėje pasiliekantiems, pradėjo pats Buda Šakjamunis. Nedėra pamiršti, kad su mirtimi buvo susiję ir trys laikinumo ženklai – ligonis, senis, numirėlis, kuriuos išvydęs princas Siddhartha iš esmės pakeitė savo gyvenimo kelią. Didžiųjų jogų bei šventųjų mirtis, kurios laiką šie numatydavo iš anksto ir atsisveikinimui, kaip į ypatingas iškilmes sukviesdavo po tolimiausių šalies kampelius įsiskirščiusių savo mokinius, liudijo ne vien žmogiškojo gyvenimo netvarumą bei trumpalaikiškumą, bet ir neįkainojama jo vertę, įgalinančią pasiekti svaiginančių išminties aukštumų, neišmatuojamos sielos stiprybės. Kaip tik mirštant būdavo pademonstruojama tai, apie ką byloja visas Tibeto budizmas. Sielos triumfas prieš materiją. Nušvitusios sąmonės pergalė prieš fizinį kūną ir kasdienės realybės dėsnius. Jogai ir joginės, tokie kaip Milarepa ar Ješė Cogjal, iškeliaudavo sugėdoję praėjusį gyvenimą įprasminančias važros giesmės, lydimi stebuklingų visoje apylinkėje regimų ženklų, kartais netisklaidę savo fizinį pavidalą į vaivorykštinį kūną. Sugražinę jį atgal į tą būvį, iš kurio buvo sutvertas, į tuštumą ir vaiskėje šviesą. Tai matydami, netikintieji įtikėdavo, tikintieji įgaudavo naujų dvasinių jėgų, o toliausiai dvasios keliu pažengę net patys pasiekdavo nušvitimą. Gal tai ir nederama paralelį, tačiau ar nepanašia didžiausia ir svarbiausia krikščionybės pamoka tapo Jėzaus Kristaus mirtis? Įdomu, kad gnostikai savo raštuose kalbėdami apie Kristaus prisikėlimą teigi, kad tai buvo nušvitusios sielos triumfas, kuriame nedalyvavo ir negalėjo dalyvauti fizinis kūnas. Evangelijoje pagal Tomą Jėzus šitai bylojo. Jei siela pradeda būti kūno dėka, tai kelia didžiausią nuostabą. Bet dar labiau mane stebina tai, kad ši neįkainojama brangenybė, siela, savo namus susiranda kūno skurde. Kitame apokrife Petro apokalipsėje Kristus šitaip kalbėjo. Aš esu išmintinga siela pripildyta spindulingo šviesos. Krikščioniškų gnostikų teigimu, kūniškojo prisikėlimo idėja buvo skirta profaniškajam suvokėjui, nes iš tikrųjų Jėzus Kristus prisikėlė nemirtinga siela, kurią jie, kaip ir budistai, dažnai lygina ar net tapatina su šviesa. Gnostikų tekstuose galima aptikti užuominų, kad prisikėlęs Kristus tvykstelėjo į neapsakomai ryškus švytėjimas. Pasklido neapriepiamai plačiai ir visut viską persmelkė. Todėl net dabar esti kiekviename erdvės bei laiko taške, čia ir dabar tarp mūsų. Tas pat apie vaivorykštinį kūną realizavusius asmenis teigiama ezoteriniuose budistiniuose tekstuose, primenant, kad šie pranašai bei šventieji šviesos pavidalų pasklidę visiems laikams tebėra tarp žmonių ir kitose samsaros lygmenyse. Tokia nušvitusių asmenų mirties, kaip dvasinės pamokos ar paskatinimo gyviesiems tradicija, tęsiama ir šiandien. Jo šventenybė Dalai Lama visada primena savo mokytoje Linga Rimpočia, kuris po to, kai buvo užfiksuota klinikinė mirtis, visiškas širdies bei smegenų funkcijų nutraukimas, 13 parų tebesėdėjo nepriekaištinga Vairočanos meditacinė poza. Ir jo kūnas, nepaisant karšto Indijos klimato, nerodė jokių irimo ženklų. Jį palaikė tai, kas, pasak Milarepos, tempė šį lavoną, tai yra kiekvieno iš mūsų kūną. Tibetiečiai šią energiją vadina ne siela, bet sąmonė, kurios pats subtiliausias lygmuo tebeveikia fiziniam pavidalui mirus. Didis jogas, koks ir buvo Lingas Rimpočė, bardo tarpsnyje gali sulieti savo subtiliąją sąmonę su vaiskiaja šviesa, esminė mikrokosmoso ir makrokosmoso prigimtimi. Ženklu, kad fizinis kūnas daugiau nebereikalingas, buvo staigai į šoną pasvirusi Lingo Rimpočės galva. Panašus buvo ir 13-ojo Dalai Lamos ir 16-ojo Gyalvos Karmapos atsisveikinimo gestai po ilgalaikių pomirtinių meditacijų. Tibetiečiai tvirtina, kad mirtis anaip tol nėra tik paskutinis atodūsis, kaip paprastai manoma vakaruose. Tai netrumpas 7, 21, 49 dienas ar net ilgiau besitęsiantis procesas, nenutrūkstantis net ir tuo met, kai fizinis kūnas būna jau palaidotas, sudegintas ar kaip kitaip sunaikintas. Pabrėžiama, kad itin svarbu įsitikinti, ar sąmonė, ypač subtilioji, jau tikrai yra iškeliavusi. Priešingu atveju, užkasimas į žemę ar kremacija prilygsta žmogžudystei. Tibetietiškos legendos byloja, kad jei lavonas tebėra išsaugotas, jogas ar joginė paviešėja mirties valdose vėl gali atgal sugrįžti. Apie tai taip pat yra nemaža rašytinių liudijimų. Juose ypač gausu iškalbingų detalių apie Jamos karalystę ir siaubingas nusidėjėlių kančias joje. Tai lyg ir koks tibetietiškasis Dantės pragaro variantas. Viena garsiausių tokio tipo istorijų yra 11 amžiaus joginės Naksos Obum biografija. Naksa buvo jauna, labai graži moteris, jautusi nenumaldomą potraukį dvasiniai praktikai, bet niekaip negalėjusi vien tik jai atsidėti dėl įvairių šeimininių aplinkybių, o svarbiausia – meilės sūnui. Konfliktai jos šeimoje vis gilėjo ir neišlaikiusi vieno kivirčio Naksa Obum mirė. Tuomet ji nusileido į požemių karalystę ir susitiko mirties viešpatį, lydimą dviejų juodo ir balto dievų. Šie, dėliodami juodus ir baltus akmenėlius, suskaičiavo blogus ir gerus moters darbus. O paskui parodė karmos veidrodį, kuriame atsispindėjo tikrasis jos pavidalas. Paaiškėjo, kad Naksa Obum yra nepaprastai švari ir tyra, priartėjusi prie nušvitimo. Tad jai buvo liepta grįžti atgal, praktikuoti dharmą, padėti žmonėms, taip pat jiems liudyti, ką pragaruose regėjusi. Taip jaunoji moteris tapo vadinamoju delogu, žmogumi, perėjusiu mirties bado tarpsnį, bet sugrįžusiu atgal į savo fizinį kūną. Laimėjai pastarasis nebuvo sunaikintas, mat astrologai išpranašavo po 7 dienų mirusieją prisikelsint. Tokia kelionė moteriai suteikė jėgų galų gale nutraukti šeimininius saitus ir atsidėti dvasiniai praktikai, pasak biografo, suteikusia jai tokias galias, kaip gebėjimas skraidyti ar įspausti savo pėdsakus uolose. Kita garsi joginė, nekartą lankiusis Jamos viešpatijoje, buvo Šiuksepo Džetsunma 1852-1953. Jos biografija pilna neįtikėtinų nutikimų, tarp kurių yra ir nemaža mirčių, keistų į letargą panašių būsenų, kai nutrūkdavo visos jos gyvybinės funkcijos, sustodavo kvėpavimas ir širdis. Savo pirmąjį susitikimą su Jama Džetsunma atpasakoja labai detaliai. Mirties viešpaties kūnas buvęs tamsiai rudas. Vienoje rankoje jis laikęs lėkštę su juodais ir baltais akmenėliais, o kitoje veidrodį. Joginiai atvykus jis paklausęs. Čia visi prisistato po savo mirties, o tu prieš mirtį. Kodėl? Jie atsakė, kad atkeliavusi vaduoti iš pragarų kenčiančių būtybių, kaip darė Avalokiteshvara, Yeshetsogyal ir kiti bodhisattvos. Jamos palydovai net suplukę ieškojo joginės vardo savo sąrašuose, bet galiausiai pasakė, čia tu neminima, prašom keliauti į dangų. Visą tai pasakodama, Džetsunma nuolat priduria, kad tikra joginė, ypač ta, kuri praktikuoja čiodą, neturėtų skirstyti šio pasaulio reiškinių į dangiškus ir pragariškus, o tikrieji išminčiai nepasitenkinti lygmenių, kurį įstengia nupasakoti žodžiais. Ketvirtai grupėje galėtų priklausyti įvairūs tekstai, kuriuose nusakomi meditaciniai, okultiniai bei būrimo metodai, padedantys nuspėti ir atpažinti artėjančios mirties ženklus. Mirtį pranašauti gali sapnai, kuriuose, pasak Tinlėjaus Norbu Rimpočės, regimi dideli pasikeitimai, permainos, fizinis bei dvasinis apsivalymas, nesusijęs su atitinkamomis meditacinėmis praktikomis. Staigus ligonio išgyjimas, atsisveikinimas ir įsiskirimas su artimaisiais, kelionė į pietus. Sapnai pranašingi tik tuomet, jei pasirodo prieš auštant, ir yra tokie ryškus, kad net įmanoma prisiminti smulkiausias detales. Tibete visais laikais buvo labai populiarūs įvairūs tanatologiniai būrimai, kuriuos būrė ir sudarinėjo netgi Dalai Lamos. Vienas populiariausių tokio pobūdžio traktatų priklauso 15 amžiaus tertonui Karmai Linkpai, užrašiusiam ir Padmo Sambhavos sukurtą terma tekstą Tibeto mirusiųjų knyga. Jis vadinasi Įsilaisvinimas atpažįstant mirties ženklus ir yra skirtas jogams bei joginėms ketinantiems tinkamai išnaudoti jiems atseikėtą laiką ir pasiruošti tam, kas mirusiųjų knygoje aprašyta. Karma link pateigia, kad mūsų samsarinis kūnas, sukurtas priežasčių bei aplinkybių, yra silpnas ir nepatikimas, kaip žvakės liepsna per vietrą. Mirtis gali užklupti bet kurią akimirką, tačiau ateidama ji duoda savo ženklus, kuriuos tas, kas praktikuoja dharmą, gali atpažinti. Ženklai yra išoriniai, vidiniai, slaptieji, žinojimo, tikslaus metų mėnesio dienos nustatymo, trumpalaikiai ir mišrūs. Kaip ir kitos garsios būrimo sistemos, pavyzdžiui, kiniškoji permainų knyga, ji pateikia ne konkrečius lyg pyrago receptus, o simbolių kalba perteikia slaptą ryšį siejantį žmogų erdvę laiką, atskleidžia ypatingą visų mikrokosmoso ir makrokosmoso įvykių sinchroniškumą. Karma Lingpa patarė stebėti ne tik savo kūną, kvėpavimą ar įvairias sąmonės būsenas, įskaitant sapnus, meditacinius transus, regėjimus, tačiau taip pat išvelgti savo atspindį pasaulio veidrodyje, o tiksliau, kaip nurodyta tekste, ištirti savo šešėlį giedrame danguje, baigiantis pirmajai jaunaties nakčiai. Mirties ženklus atpažinę, žmogus privalo griebtis visų įmanomų kontrapriemonių, ilgo gyvenimo ritualų bei meditacijų. Priešingu atveju jo karma bus blogesnė nei savižudžio, to, kuris užmušė kiekviename iš mūsų esantį Budą. Pirmasis Dalai Lama paskyrė studiją mirtį pranašaujančių ženklų atpažinimui irgi pabrėžė neįkainojamą žmogaus gyvenimo vertę ir būtinybę atitolinti jo pabaigą arba bent jau tinkamai išnaudoti buvimą tarpinėje bardo būsenoje. Galimybė suteikto žmogaus sąmoniai daugiau neduotos jokiai kitai šešių samsaros lygmenų būtybei. Kai kurie tyrinėtojai tekstus apie gyvenimo prailginimą taip pat priskiria tanatologinės Tibeto literatūros klodui. Laikoma, kad mirštama dėl trijų priežasčių. Tuomet, kai įsenka gyvybinė energija ir baigėsi mums skirtasis laikas, kai būna išeikvoti visi nuopelnai arba teigiamas asmenybės potencialas ir kai įsisėme tai būčiai duota karma. Pirmuoju atveju dera imtis Amitajaus, Baltosios Taros ir kitų ilgo gyvenimo dievybių praktikų. Antruoju – griebtis gerų darbų, daug aukoti, lankyti šventus žmones, tapti piligrimu, gelbėti kitų gyvybės, pavyzdžiui, išpirkti gyvulius į skerdyklų ir taip toliau. Trečiuoju – atgailauti, dvasiškai apsivalyti, kontempliuoti bodhičitą ir medituoti tuštumą. Tačiau jeigu susidėjo visi trys anksčiau minėtieji veiksniai, mirties atitolinti nebeįmanoma. Karmos, nuopelnų ar vitalinės energijos įsekimas ne visada reiškia gyvenimo baigtį. Veikiau tai yra tik susilpnėjimas. Pažeidžiama būties grandis, kai gyvybės siūlas sudyla vienoje vietoje, kurioje staiga gali imti ir nutrūkti. Tokiom pavojaus akimirkom dera kreiptis į dievus, arba kaip patarė antrasis Dalai Lama, imtis mistinės jogos, kai maitinamasi dangaus, saulės ar žvaigždžių energija. Įsekimas taip pat nebūtinai reiškia vien tik fizinį ar dvasinį silpnumą. Žmogus gali jaustis puikiai, tačiau kurio nors vieno iš trijų minėtų faktorių veikiamas – patekti į avariją ar kokią kitą per ankstyvą mirtį lemiančią situaciją. Ilgo gyvenimo praktikos remiasi dviem dalykais – visų negatyvių jėgų, vagiančių gyvybinę energiją sutramdymu ir keturių pagrindinių žmogų sudarančių elementų – žemės, oro, ugnies, vandens – sustiprinimu. Tai nėra kažkokie burtai, o mąstymo transformavimas, neigiamos gyvenimiškos nuostatos perkeitimas teigiama. Juk ir šiuolaikinis mokslas tvirtina, kad žmogaus sąmonės galios yra beribis. Todėl net tokia liga kaip vėžys gali atsirasti dėl psichologinių priežasčių, eskapistinių ar savižudiškų nuotaikų, lygiai kaip ir įsigydyti įmanoma žmogui iš esmės susitaikyti su savimi bei pasauliu. Tokių atvejų ir vakaruose yra užfiksuota. Tačiau jeigu jokiais būdais gyvenimo prailginti nepavyko, teks mirti. Ir geriausia tai padaryti taip, kaip rekomenduojama, pavyzdžiui, Tibeto mirusiųjų knygoje. Tikrasis jos pavadinimas yra Bardo Thodrol Chenmo, kurį galima versti kaip didžiąją knygą apie įsilaisvinimą, girdint ir suprantant bardo. Neketinot pasakoti, kas šiame tekste išdėstyta, jo labiau, kad dabar yra daugybė mirusiųjų knygos vertimų bei interpretacijų. Pakalbėti norėčiau būtent apie pastarąsias bei apie tiesiog fenomenalų labai specifinio tibetietiško teksto populiarumą vakaruose. Vakaruose, kuriuose mirtis, ypač 20-ame amžiuje, tapo savotiška tabų zona, draudžiama tema, kuria anksčiau ilgų šimtmečius buvo seksas. Froidas teigė, kad savo seksualumo įsisąmoninimas turi milžinišką reikšmę tikrajai asmenybės brandai, sveikam, harmoningam, išmintingam gyvenimui. Lygiai tą patį galima pasakyti apie savo mirtingumo įsisąmoninimą. Jį pamynus ar nustūmus į pasąmonės paribius, žmogaus būtis tampa paviršutiniška, lėkšta ir tuščia. Šiandien anot tibetologo Gleno Mulino, kamufliažinėje arba kosmetinėje vakarų visuomenėje garbinami jaunystė, kūniškumas, seksualumas ir ima atrodyti, kad nebėra vietos ne tik mirčiai, bet ir esminiams, jos akivaizdoje kylantiems klausimams, prasmėms, tikslams. Mirties bei mirtingumo nutylėjimas susiaurina žmogaus būtį, atimdamas iš jos tiek didingas egzistencijos aukštumas, tiek svaigias ir siaubingas bedugnes. Diskusijos apie mirtį atrodo kaip naujoji pornografija - slapta ir gėdinga tema, kuri iš esmės prieštarauja gyvybingumu užburiančioms sekso, meilės, laisvės ir nemirtingumo dorybėms, rašė Arnoldas Toynbee. Panašiai samprotavo ir Geoffrey Goris knygoje Mirties pornografija. Jis teigia, kad 20-ame amžiuje įvyko keistas ir beveik niekieno nepastebėtas poslinkis dorovės rytyje, kai kopuliacija tapo vis plačiau minima ir vaizduojama, o mirtis vis labiau nutylima. Veikiau nutylima įskirtinė jos reikšmė, nes kasdieną plūste plūstanti iš laikraščių ar televizijos ekranų mirtis darosi labai įprasta akiai, kaip tirpiosios kavos ar higieninių paketų reklama. Tai kažkas, kas kitaip neišlovinamasis seksas, neturėtų mūsų nei liesti, nei jaudinti, nei įpareigoti ar sukrėsti. Žmogus šiandien miršta taip, kaip išpranašavo Francis Kafka proceso finale. Kaip šuo. Tibeto mirusiųjų knyga vakarus sukrėtė dar ir tuo, kad joje aprašyta mirtis ne tik įskiria žmogų iš kitų tvarinių, bet taip pat suteikia papildomą prasme jo neįkainojamam gyvenimui. Pirmasis Tibeto mirusiųjų knygos leidimas, parengtas Evanso Venso, vakaruose pasirodė 1927 metais. Tekstą išvertė Lama Kazidava Samdupas. Knyga labai greitai sulaukė papildomų leidimų su taikių bei nuožmių bardo dievybių mandalų iliustracijomis, Jungo ir Lamos Anagarikos Gavindos komentarais. Pirmasis akcentavo psichologinę knygos vertę gyviesiems, norintiems įsiskverbti į kolektyvinės pasąmonės klodus. Antrasis pabrėžė jos svarbą ne tik gyviesiems, bet ir mirusiesiems, pridurdamas, kad šis tekstas yra užanspauduotas 7 tylos antspaudais. Ir todėl ragino susilaikyti visai profaniškai jį naudoti ar interpretuoti. Vėliau prie vakarietiškosios sąmonės tiek gyvojo, tiek mirusiojo šį tekstą labai priartino Francesca Fremantle ir Čiogjamas Trunkpa. Fundamentaliais komentarais palydėta Tibeto mirusiųjų knygos vertimą parengė Turmanas, pasak jo paties stengiasis, kad tai būtų konkretus kelionių vadovas į mirties valdas vakarų žmogui, kurio sąmonė bei pasąmonė formavo judėjiškoji, krikščioniškoji ar ateistinė pasaulėžiūra. Todėl daugelį sanskritiškų ar tibetietiškų vardų bei sąvokų jis pakeitė naujais atitikmenimis. Pavyzdžiui, Lama čia vadinamas dvasiniu mentoriumi, jidamas arba meditacinė dievybė archetipu, dakinė angelu ir taip toliau. Bene keiščiausia Tibeto mirusiųjų knygos versija parašė LSD ir psichodelinių patirčių pranašas Timothy Leris. Jo veiklas skirtas ego mirties procesui, naujų sąmonės bei pasąmonės ryčių tapatina mūsų nušvitimu atvėrimui. Šalia laisvai interpretuoto mirusiųjų knygos teksto pateikiamos tikslios LSD, meskalino ar psilocibino dozės bei pedantiški nurodymai psichodeliniam keliauninkui ir jį kelyje lydinčiajam, tai yra skaitančiajam tekstą. Tekstas prasideda šitaip. O, keliauninko vardas, atėjo laikas tau ieškoti naujų realybės lygmenų. Tavojo ego, vardas, žaidimas baigėsi. Netrukus akis į akį tu išvysi vaiskėje šviesą. Tai, kas vadinama ego mirtimi, dabar ateina. Prisiminki, tai tavo mirties ir atgimimo valanda. Tibeto mirusiųjų knyga yra naip tol ne vienintelis tekstas padedantis tiems, kurie atsidūrė tarp mirties ir naujo gimimo. Juose visuose labai detaliai aprašoma žmogaus kaip pasaulio pabaiga, kai pagrindiniai elementai – žemė, vanduo, ugnis, vėjas, eteris – išnyksta vienas kitame. Mikrokosmosas ištirpsta atgalinė tvarka, nei buvo sutvertas makrokosmosas. Pagal Bono ar ankstyvąją budistinę kosmogoniją, erdvė egzistavusi prieš šios bei kitų visatų susitvėrimą, jau slėpė savyje karminį pėdsaką, likusį iš prieš tai buvusių ciklų kalpų. Ši erdvė judėjo pati savyje ir taip atsirado vėjo elementas. Siaubinga vėjo trintis į save patį įskėlė ugnį, jos sukeltas temperatūrų sviravimas paskatino atsirasti vandenį, o vėjo ugnies vandens sukūrėjai, kaip kad plakamas pienas susimuša į sviestą, sukūrė žemės elementą. Visi šie elementai buvo nematerialūs, esantys prieš atominėme lygmenyje, tačiau ir toliau jiems tarpusavėje saveikaujant atsirado materialusis planas. Apmąsčiu šią pasaulio sukūrimo teoriją, vėliau būtų netaip sudėtinga stebėti savo paties pabaigą. Kai mirštama sąmoningai, kiekvieno elemento išnykimas galėtų virsti 5 samsarinių nuodų perkeitimu 5 išmintimis ir susiliejimu su kuria nors iš 5 būdų šeimų skleidžiama vaiskiaja šviesa. Tačiau tie, kurie mirčiai nepasiruošia, pasak Tibeto lamų, jausis kaip miegodami, lyg sapne. Jie neįstengs suvokti, kur atsidūrė, nepajėgs kontroliuoti situacijos, o galbūt jų net neplankys kokie nors aiškesni regėjimai. Mirusiems padeda dar vienas metodas – bhova, arba sąmonės perkelimas į aukštesnius lygmenis aplenkiant bardo būvį. Tai padaryti gali ir pats mirusysis, ir aukšto rango lama. Bhovos praktika yra paskirta nemažai sakralios literatūros, tačiau nemanau, kad įstengčiau keliais sakiniais atskleisti šio slapto, bet galingo metodo esmę, nepaversdama jo kokį nors pusfabrikačio iš Tibeto magijos ir mistikos supermarketo. Kaip tik apie bhovą daugiausia mastau. Čia ir dabar, Dharamsaloje, baigiantis musoninėms liūtims ir prasidedant rudeniui, švelniam ir šiltam tarsi būdo šypsena. 5 drubgiudo atseikyti metai, man atrodo, pernelyg trumpas laikas, kad išmokščiau kitais būdais sąmoningai numirti. Jau tą pačią dieną gydytojo iš Čekpori paliepta, atidedu į šalį visas su mirtimi susijusias knygas, bet nesiliauju apie ją galvojusi. Girdžiu, kaip drubgiudas už sienos gėda kažkokias mantras. Taip jis užkalba man vaistus ir ypatingus smilkalus, kuriuos atneša pavakare. Tų užkerėtų žolelių bei kvapų paveikta, beveik savaitėje nugrimstu į nepaprastai gilų ir saldų snaudulį, iš kurio kasdien pakylu tik kelioms somnambuliškoms valandoms. Smilkalams, vaistams ir gydančiam miegui pasibaigus, tampu tarsi naujai atgimus. Nesijaučiu įveikusi ar atitolinusi mirtį, bet jos nebebijau. Mirties šokis, tam tam tararam, baigėsi. Viskas. Tyla.